Incwadi kaPawulu kwabaseGalathiya. KwabaseGalathiya isahluko sokuqala. Mina Pawuli, umpostoli ongamiswanga ngabantu loba ngezandla zomuntu, kodwa nguJesu Kristu languNkulunkulu uyise owamvusa kwabafileyo, labazalwane bonke abalami, sithi kuwo amabandla aseGalathiya, kakube kini umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba laseNkosini yethu uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuba asophule kulesi sikhathi esibi sakhathesi ngokwentando kaNkulunkulu uBaba. Kakube kuye ubukhosi kuze kube nini nini. Amen. Ngiyamangala ngoba limhlamuke masinyane kangaka yena owalibizela emuseni kaKristu. Liye kwelinye ivangeli kungesilo elinye, kodwa bakhona abalididayo bethanda ukuhlanekela ivangeli likaKristu. Kodwa ke loba kungaba yithi loba isithunywa esivela ezulwini esilichumayeza ivangeli eliphambene lalelo esalichumayeza lona kabe ngoqalekisiweyo. Njengoba sengitshilo, ngiyaphinda futhi ngithi, uba umuntu elichumayeza ivangeli eliphambene lalelo elalamukelayo kabe ngoqalekisiweyo. Kambe ngiyazincengela ebantwini loba kuNkulunkulu khathesi na? Ngizama ukuthokozisa abantu na? Uba ngisathokozisa abantu, ngingebe yiyo inceku kaKristu, ngoba ngithanda ukubalazi bazalwane ukuthi ivangeli elatshunyayelwa yimi kayisilo elivela ebantwini. Lami kangilamukelanga emuntwini futhi kangilifundiswanga, kodwa ngalizuza ngokwambulelwa nguJesu Kristu. Selizwile ngokuhamba kwami kwakuqala ekukholweni kobuJuda ukuthi ngalizingela kakhulu ibandla likaNkulunkulu, ngazama ukulichitha. Njalo ekukholweni kobuJuda ngabadlula abaningi abayintanga yami kwabakithi, ngachisekela kakhulu amasiko abokhokho. Kodwa kwaba kuhle kuNkulunkulu owangahlukanisela ngingakazalwa, wangibiza ngomusa wakhe ukuba ayambule indodana yakhe kimi ukuze ngiyichumayele phakathi kwabezizwe. Khona lapho kangibuzanga emuntwini futhi kangiyanga eJerusalema ukubonana lalabo ababengabapostoli ngaphambi kwami, kodwa ngasuka ngaya e-Arabhiya ngaphinda ngabuyela eDamaseko. Kwathi emva kweminyaka emithathu ngaya eJerusalema ukubonana loKhefasi, ngahlala laye insuku ezilichumi lanhlanu. Kodwa kangibonanga lamunye kwabanye abapostoli kuphela uJakobe umfowabo weNkosi. Kulokhu engililobela khona kangiqambi manga phambi kwaNkulunkulu. Ngikhona ngaya emazweni aseSiriya laseKilikiya. Ngangingakaziwa ngamehlo emabandleni kaKristu aseJudiya. Ayesizwa nje kuthiwa, lo owayesizingela usechumayela ukukholwa ayekade ezama ukuchitha, adumisa uNkulunkulu ngenxa yami.